Невялікая двухпакаёвая кватэра ў тыпавым доме. Па пакоях гойсае руды кот Цімоша. На паліцах шмат кніжак па гісторыі, з кухні ідуць смачныя пахі абедзенных страваў. Вячаслаў Дашкевіч паказвае пакой сына, дзе на сцяне вісіць вялікі бел-чырвона-белы сцяг.
Шчыра кажучы, не ўхваляў яго такую палітычную актыўнасць, таму што я ведаў, чым гэта закончыцца. Я сустракаўся з ім перад яго ад'ездам у Амерыку. Мы ў скверыку пасядзелі, я яму нават казаў, не едзь ты назад. Уже крымінальная справа была заведзена яшчэ ў сакавіку, а ён ехаў у пачатку ліпеня. Тата, не пярэч, я выбраў свой шлях свядома і прайду яго да канца.
Вячаслаў Дашкевіч кажа, што змяніў стаўленне, калі патрапіў на суд над сынам.
Калі ўбачыў, колькі людзей яго падтрымліваюць, асабліва ў першы дзень, усе падыходзілі да мяне, віншавалі, хаця гэта слова здаецца і не прыдатнае ў данным выпадку, но віншавалі з тым, што выхавалі такога сына, такога смелага, такога справядлівага, які не пабаяўся ніякіх уціскаў.
Маці спадарыня Вольга лічыць дні і месяцы, што засталіся сыну да вызвалення.
Тады выходзіць годзік. Ну, звычайна ж, там на дзень перамогі амністы ж нейка там выходзіць. Ну, дай бог, да амністы дадуць, хоць колькі там яго. Хоць бы на хіміі ўжо лепей яму лягчэй будзе. І ён тады ўжо зможа і сам прыехаць на які дзянёк. Як убачыла яго ў гэтай чорнай куфайцы, ой, гэта не перадаць. Мене закалаціла ўсё. Я стала ўся то халодная, то мокрая. Раву, як белуга, супакоіцца не магу. Не я павінна яго супакоюваць, што сынок там не турбуюся, ўсё, як-небудзь перажывем гэты час. Дык ён мяне супакоювае.
Спадарня Вольга распавядае, што да іх дайшоў толькі адзін ліст ад сына. А нават той, у якім Зміцер віншаваў маці з днём нараджэння, не дайшоў. Пры сустрэчы Зміцер выказаў меркаванне, што лісты знішчаюцца, бо там апісуюцца ўмовы зняволення ў шклоўскай турме. Згадваючы эпізод з забаронай на размову па-беларуску ў часе сустрэчы, бацькі Змітра Дашкевіча падкрэсліваюць, што кожнаму слову іх сына можна верыць, бо ён ніколі не хлусіць, паколькі трымаецца біблейскіх запаветаў. Сядаем за абедзены стол. Любімая страва Змітра Дашкевіча – галубцы. Маці прыгадвае, што малы Змітер яшчэ ў садку вельмі цікавіўся, як гатуюць ежу. Праз пэўны час ён ужо ведаў некаторыя сакрэты кулінарыі.
Потым уже і сама казала ему, сынок, ты не рабі, а умей. Як яно б не склалася жыццё, оно спатрэбіцца. Ты заўсёды будзеш адзін, ты там які час жыць не адзін, а жэнішся, калі прыйдзе твая пара. Заўсёды ты зможеш жонцы дапамагці.
Калі гаворка вядзецца пра маладога хлопца, то у слухачоў можа ўзнікнуць такі здаровы інтарэс, можа нявеста якая там ёсць.
Ён не хоча гаварыць на гэтую тэму.
Наколькі так можна прачуваць? Вельмі многія дзяўчаты, елі б на яго кажуць вока.
Пакуль палітыка, ўсё ў яго нічога не хвалюе.
Пасля школы Змітер Дашкевіч год павучыўся ў адным з каледжаў горадні, а пасля перабраўся ў Менск. Як згадвае бацька, Змітер у часе адной з палітычных акцыяў быў затрыманы і патрапіў на суткі ў адну камеру з тагачасным лідарам маладога фронту Паўлам Севярынцам, які вельмі паўплываў на нядаўняга школьніка. Я пацікавіўся, як ставяцца суседзі да палітычнай дзейнасці Змітра Дашкевіча і крымінальнай справы супраць яго.
Некаторыя ведаюць. Адзін сусед выпадкова пачуў, ён сам шафёр. Свабоду ён паймаў. Ну, прыёмнікі
у
УАЗіку, у машыне. Ну, я сказала, Коля, гэта не твая справа. Мы самі разбярэмся. Я говорю, ведаеш, маўчы. Хочаш казаць, кажы. Всё роўна гэта не адменіш.
На развітанні маці Змітра Дашкевіча спадарыня Вольга прыгадала словы сына ў часе спаткання ў калоніі.
Уже амаль апошняе слова, яке сын казаў. Мама, яны думаюць, што калі мяне ўжо пасадзілі, то на гэтым уся справа закончыцца, ўсё разваліцца, ніхто нічога не будзе рабіць, ніякіх больш не будзе ні мітынгаў, ні сустрэч, ні маніфестацый, ні прызываў, ўжо нічога ўжо не будзе. Мама, не хвалюйся. Людзі згуртаваліся яшчэ больш, і яшчэ больш стала ў нас прыхільнікаў і нашых аднадумцаў.
Спадарня Вольга не працуе па стану здароўя, спадар Вячаслаў пенсіянер. у старых дарогах ім няма з кім абмеркаваць свае беды і свае спадзяванні. Штовечар яны слухаюць радыё «Свабода», каб пачуць штосьці новае пра свайго сына Змітра Дашкевіча. Бацькі рэпрэсаванага палітыка ўсцешаны той колькасцю тэлефанаванняў са словамі падтрымкі, што прыходзяць ім з усіх куткоў Беларусі ад незнаёмых людзей. Мае суразмоўцы падкрэсліваюць, што вераць у сына, бо той верыць у Бога.